Du lytter til P1.
Hvis nu man slår op i et leksikon for at få forklaringen på, hvad en utopi er, så kan man læse, at det er et ideelt samfund, der er præget af harmoni, overflod, lighed, frihed osv. Det vil sige sådan et samfundsideal, som nok ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. Den slags forestillinger har eksisteret gennem hele historien, tilbage til antikkens skildringer af sådan en mønsterværdig statsindretning, for eksempel Platons Staten, og senere renæssancens og barokkens traktater, statsromaner, tit på latin som Thomas Mores fiktive rejseberetning Utopia fra 1516. Det var også der året opstod. Eller Ludvig Holbergs Niels Klims underjordiske rejse. Resten af den her uge i Kulturen opsøger vi nogle af de mennesker, der i vores klimatyngede tid drømmer om et bedre samfund. Og i dag er det en klimaaktivist og forlægger fra den grønne ungdomsbevægelse, der fortæller. Og allerførst skal vi til Indien til et ikke helt almindeligt bryllup. Velkommen til anden time af Kulturen. Jeg hedder Karen Sikker. Og bryllupshistorien har vi lagt i hænderne på min kollega Johanna Kinnock.
I weekenden fandt verdenshistoriens dyreste bryllup sted, intet mindre. Brudparret bestod af Radhika Machand, der tilhører en rig familie inden for Indiens farmaciindustri, og Anand Ambani, søn af Indiens rigeste mand, Mukesh Ambani. Ambani-familien råder over et business-imperie, der rummer alt fra olie til telekommunikation, mode, mad og teknologi. Lyden, vi hører her i baggrunden, er fra et af brylluppets mange indslag. I løbet af de sidste 4 måneder har der været en række forlovelsesfester, og til en af dem optrådte brudgommens mor, Nita Ambani, med dusinvis af dansere i glimtende sarier foran guldbelagte hindustatuer. Showet var den mest overdådige Bollywood-film værdig. Den samme dekadence har været tommelfingerreglen ved resten af brylluppet. I optakten har der været optrædener af internationale superstjerner, såsom Justin Bieber og Rihanna. Tidligere i dag snakkede jeg med Caroline Lillelund, der er antropolog og specialiseret i indisk samfund og kultur. Hun fortalte, at det her bryllup i nogen grad afspejler en generel indisk kultur for helt vilde bryllupper.
Brylluppet i Indien er utrolig vigtigt, fordi ægteskab er meget afgørende i og med, at det binder familier sammen. Og at ægteskabet og sådan familiestrukturen er meget, meget vigtig i det indiske samfund. Og det afspejles også af, at skilsmisser er meget sjældne. Så faktisk hele vejen ned gennem samfundet bruges der meget, meget store ressourcer på bryllupper, som ofte er meget spektakulære og varer flere dage og med virkelig mange gæster. Selvfølgelig afhængig af, hvad man har råd til, men brylluppet er en meget, meget stor begivenhed for alle indere.
Men der er alligevel noget særdeles vildt ved lige præcis det her opulente spektakel af et bryllup.
Det her, det svarer jo til et kongeligt bryllup, mindst. Altså, det estimeres, at brylluppet alt i alt har kostet over 2 milliarder danske kroner at afholde. Og mange, altså NGO'er og andre, har jo kritiseret brylluppet for at være sådan en fuldstændig uansvarlig brug af rigdom i et land, hvor flere hundrede millioner mennesker lever i absolut fattigdom. At det simpelthen er usmageligt. Og en uansvarlig måde at bruge penge på, når det kunne have reddet så mange mennesker.
Noget, der også er blevet bidt mærke i, var den ret så tunge og imponerende gæsteliste.
Hillary Clinton og Boris Johnson og Kim Kardashian, Tony Blair, David Beckham, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump osv.
Ja, og apropos den her syrede gæsteliste, så har jeg også set et ret syret klip af Mark Zuckerberg, der komplimenterer brudgommen Amanda Ambanis ur. Og snakker om, hvordan det ur er så flot, at han gerne selv vil eje et ur for første gang.
Yeah. I know, I told him already.
Oh, wow. That is so cool. Yeah.
You know, I never really wanted to get a watch, but after seeing that, I was like, you know, watches are cool.
Hvad er det for en mere specifik kritik, der også går på det her cast, der er med til brylluppet?
Jamen altså, kritikken mere grundlæggende handler jo om, hvad er det for en magt, som de her indiske multimilliardærer, multidollarmilliardærer har i dagens Indien. En gæst, der også er værd at bemærke, er jo premierminister Narendra Modi, som også har deltaget i en middag med nogle af de mest indflydelsesrige gæster til brylluppet, hvor han deltog i et par timer. Og det forlyder også, at hele vejen ned til der, hvor ceremonien skulle afholdes, der havde folk sat plakater op af Narendra Modi, altså politiske plakater. Så den der kombination af politik og penge i Indien afføder naturligvis kritik. Og det er meget usikkert, hvor stor indflydelse Indiens rigmænd har. Men det antages, at de har meget, meget stor indflydelse på den førte politik. Og dermed også indflydelse på det fænomen, der finder sted i dag i Indien, nemlig at uligheden stiger og stiger. Og selvom der er økonomisk vækst i landet, så kommer det ikke de fattigste og heller ikke store dele af middelklassen til gavn.
It's their wealth, but it is beyond ridiculous what they are doing. Like, yeah, you have wealth, but yeah, we get it, you have wealth. That's it. Like, there's no need to show off that much.
Indien har nu 200, tror jeg, i år, dollarmilliardærer. Det er 30 mere end sidste år. Og rigtig mange af de selskaber eller konglomerater, som de repræsenterer, er nogen, der er blevet meget, meget rige efter de økonomiske liberaliseringer i landet, som fandt sted sådan fra 1990'erne og fremad. Men det er navnlig de sidste 20 år, at rigdommen er steget fuldstændig eksponentielt i Indien blandt de her familier.
Synes du, det her bryllup viser, at man i Indien har fået et andet forhold til rigdom, og hvordan den bør vises frem?
Ja. Det har man. Altså hvis man tænker tilbage på uafhængighedstiden, altså omkring 1940, og man tænker på Mahatma Gandhi, som de fleste danskere kender, og hele det her ideal om det asketiske liv, og hvor man er nøjsom, og hvor man sætter åndelighed og åndelige værdier, og også spirituelle og religiøse værdier, højere end en materiel velstand, så er det et absolut skift. Og faktisk så vil jeg sige, at det er sådan et skift, der kommer der på et tidspunkt i 1990'erne. På det tidspunkt kunne man stadigvæk læse avisartikler, der ligesom lavede en modsætning mellem vestens materialisme og Indiens åndelighed. Og diskuterede, hvorfor det var værd at bevare det. Og den kritik er så godt som forstummet i dag.
Hvis vi nu skal kigge på det fra en lidt anden vinkel, så er det her jo også en kæmpe opvisning af indisk kultur, indisk design, mode, mad, som ligesom er blevet broadcastet til hele verden. Og mange forsvarer også brylluppet på den baggrund, at det ligesom har været en unik mulighed for at vise Indiens kulturarv frem. Hvad tænker du om det?
Jamen det er det jo. Og alene det faktum, at der i det her tilfælde kommer virkelig mange indflydelsesrige gæster, altså mennesker fra Vesten og til Indien, viser pludselig sådan en ændring af balancen og magtforholdet. Altså hvor indisk kultur tiltrækker Vesten frem for, at indere ligesom er glade for at kunne deltage i vestlige begivenheder. Det kunne være i en Cannes Filmfestival eller på en kunstbiennale eller et eller andet. Så her der er rollerne ligesom byttet om. Og det er noget, som mange indere synes er utrolig væsentligt. Altså, at fordi de føler, at Indien siden kolonitiden har været utrolig underkendt som en kulturcentrum og civilisation. Og de synes, det er fantastisk, at den her begivenhed nu giver mulighed for, at Vesten for en gang skyld er imponeret af, og ligesom er de små i det her spektakel, der beundrer hele arrangementet, begivenhederne, tøjet og den utrolige overdådighed, som det repræsenterer.
Ja, det er en luksuriøs version af indisk kultur, vi får at se.
Det er virkelig en luksuriøs kultur af indisk tradition og det og kultur. Og det er der mange, der godt kan lide, at Indien ikke alene fremstår som det her lidt fattige, forhudlede samfund, Og i virkeligheden så, altså den her Gandhis askese med at klæde sig meget simpelt og gå barefodet osv. osv., den har ikke den store tiltrækningskraft i dag.
Johanna Kinnock talte med Caroline Lillelund, der er antropolog og specialiseret i indisk samfund og kultur. Og der har lige været et virkelig mudret valg. Der er cyklister med danske Jonas Vingegaard og de andre, der turnerer rundt i landet lige nu. Og om lidt kommer OL til Paris. Man kan roligt sige, at den her sommer er Frankrigs sommer. Men hvad byder Frankrig på kulturelt i de her år, som også siger noget om, hvad det er for et land? Vi skal se på nogle af de kunstneriske udtryk, som Frankrig producerer. Det bliver mest litteratur og en enkelt film. Når vi nu taler med Mathias Dressler Bredsdorff, han er kritiker og journalist på Information og tidligere lektor på Sorbonne Universitetet i Paris. Og vi begynder med et dyk i bogbunken med bogen Connemara.
Bogen handler om Hélène og Christophe, der kommer fra nogenlunde samme miljø. De kom begge to fra den samme by i Østfrankrig, i Lorraine, ved Vogeserne, der hedder Épinal. Og det er sådan med Épinal på fransk, så bliver det ligesom brugt som metafor, når man siger les images d'Épinal, så snakker man om sådan fortidens Frankrig. Så byen bliver ligesom i sig selv brugt som en metafor. Og det er virkelig også en roman, der handler om forholdet mellem fortid og nutid. Så de her to hovedpersoner, de vokser op i 90'ernes Frankrig, og det bogen i virkeligheden handler om, den teleskoperer sig mellem 90'erne og 2010'erne og følger de her to mennesker, som er vokset op i nogenlunde det samme miljø, altså det vil sige sådan et arbejderklasse, lavere middelklasse miljø derude på landet, og hvordan deres livsskæbner så sådan, hvad skal man sige, går ind i hinanden, filtrer sig ind i hinanden og filtrer sig ud af hinanden, men jo så også ender to vidt forskellige steder. Så det, som Nicolas Mathieu er interesseret i at analysere og vise med den her roman, det er Frankrigs udvikling over de der år. Så Hélène, hun bliver succesfuld, hun flytter til Paris, det går godt for hende i skolen, hun kommer ind på en spektakulær eller meget fancy forretningsskole, business school. Og den anden, Christophe, han bliver ishockeyspiller. Og det vil sige, at han har en stor succes der i starten af sit liv, men på et eller andet tidspunkt, så er det forbi. Og så er han ligesom sådan dømt til at leve i fortiden. Så han kommer til, eller det portrættet af de to handler om, de finder hinanden igen, de er gået i skole sammen, og på et eller andet tidspunkt der omkring 2010, så begynder de at komme i kontakt med hinanden igen, da hver deres kæreste eller ægteskab går i stykker. Og det, som han viser Nicolas Mathieu, det, som han har været meget dygtig til tidligere også, med en anden bog, der hedder Lors enfants après eux, som han vandt den store franske litteraturpris, Goncourt-prisen for, det er at vise i virkeligheden de følelser, som skaber politik, og de følelser, som samfundet skaber i os, og samfundet ligesom sådan fremprovokerer. Fordi Hélène, hun lever et liv af rimelig stor frustration, selvom hun er på toppen, hun er hele tiden. Og det er sådan en, hvad skal vi sige, sådan gennemgående tema i fransk litteratur, hvordan dem, der tager de der klassespring, som hun for eksempel gør, hele tiden er jagtet af deres egen fortid. Altså, de kan aldrig helt finde tilpas i den verden, de er kommet til, fordi de husker hele tiden på den verden, de kom fra. Så hun er, hvad skal man sige, frustreret, lever i det her nye startup nation, som Emmanuel Macron snakkede om, hvor hun arbejder på et konsulentbureau, og i det her konsulentbureau, så laver de alle mulige rapporter for staten, for i virkeligheden at suge staten fuldstændig tynd for penge, men intet giver mening. De lever i sådan en form for, hvad skal man sige, ordverden, hvor det handler om, at alle skal snyde hinanden, og imens så lever ham her Christophe på bagsiden af sin gamle succes som ishockeyspiller. Han er ikke blevet til noget. Så hun er blevet til noget, han er ikke blevet til noget, og de mødes igen. Og det, der kommer ud af det, det er jo, hvad skal man sige, de frustrationer, som vi også ser ved det franske valg her forleden. Mm. Altså, at der er en del af Frankrig, udkants-Frankrig, kunne man sige. Det franske øhav er der en fransk forfatter, der har snakket om. Frankrig er blevet til et øhav med forskellige politiske øer rundt omkring. det hænger simpelthen ikke sammen mere. Mm. Og i en generation, så kan de her skæbner være så forskellige. Det er det, han så forsøger at beskrive. De ser det, der er gået tabt. Altså det vil sige, det her Frankrig, som jo er der, de begge to kommer fra, udkants Frankrig, i Épinal, det er jo sådan uden for den her lille by, og ser, hvordan den er blevet kørt over af udviklingen. Det er jo det, som er det store kulturelle og politiske problem i Frankrig i de her år. Hvad gør man med alle de her steder? Det er også det, Nicolas Mathieu spørger om. Sådan, hvordan føles det at leve der? Hvordan føles det at leve et sted, hvor det er som om, at man lever som en af samfundets tabere? Mm. Selvom man tidligere har været en af samfundets relative vindere. Ikke? Altså Nordfrankrig for eksempel, hvor der tidligere, det er der også en hel litteratur omkring, hvor der tidligere var store miner og sådan noget. Nu er alle minerne væk. Det er det samme, vi ser i England. Ikke? Og så den der bitre følelse af, vi forsvinder. Man kigger ikke på os, man hører ikke på os. Og han iscenesætter jo et klassemøde, kan man sige, Nicolas Mathieu. Grunden til, det er interessant at kigge på det nu, det er jo fordi, at det er det klassemøde, som i Frankrig som helhed forsvinder. Ikke? Fordi dem, som kommer derude fra udkanten, de bliver i udkanten. Dem, som kommer fra byen, de bliver i byen. Så er der nogen, der kommer ind i byen, men de kommer sgu ikke rigtig tilbage. Så det er den der fornemmelse af et land, der er splittet, hvor du kan tage TGV'en, hurtigtoget fra Paris til Lille på en time, men omvendt at komme til en lille landsby, der ligger halvt så langt fra Paris som Lille, så tager det 3 timer. Ja. Så det vil sige sådan, folk lever reelt i forskellige virkeligheder, men de lever altså også i forskellige tidsligheder.
Har denne her bog smidt brænde på det bål? Altså, er den gået ind, og har den skabt noget fornyet debat om udkantsfrankrig?
Jamen, debatten om udkantsfrankrig, eller det perifære Frankrig, som en fransk geograf kaldte det her for nogle år siden i sådan en berømt bog, det er jo grunddebatten. Man kan sige, i Frankrig i dag, og det er jo også det, valget har været udtryk for, så er der på den ene side en stor debat om forholdet mellem metropol og provins, og på den anden side en debat om forholdet mellem metropol og forstad. Men i forhold til debatten om metropol og provins, jeg tror, det som, altså på en eller anden måde, så kan man sammenligne Nicolas Mathieu, nu er han så forfatter, men man ville kunne sammenligne ham med en Ken Loach i England, filmskaberen Ken Loach. Det, de fokuserer på, det er i begge tilfælde, hvad der sker, når de sociale services, velfærdsstaten, ligesom forsvinder, arbejdspladserne forsvinder. Hvad er det så for en følelse, man sidder tilbage med? Hvilken historie opfatter man sig selv som værende en del af? Der var for nogle år siden en fransk analyse, som dokumenterede, hvordan at du simpelthen kunne se, hvordan dem, der stemte på Front National dengang, nu Rassemblement National, tendensen til at stemme på dem, den steg jo længere væk man boede fra et posthus. Og analysen i det handlede jo om at sige, men når staten forsvinder, når man har en fornemmelse af, at fællesskabet er væk, og man bare bliver henvist til sin ensomhed, jamen så er der ikke nogen valg tilbage, andre end det værste valg. Mm. Så handler man ud af bitterhed.
Ja. Mathias, hvis man ikke vil til udkantsfrankrig, så kan man jo tage til en udkantsplanet. Den næste bog hedder i hvert fald på dansk En lejlighed på Uranus. Men vi skal slet ikke ud i verdensrummet med den bog. Vi skal nærmere ind i kroppen.
Ja, og det her, det er jo en virkelig en spansk-fransk forfatter. Han skriver på fransk, men han er faktisk opvokset i Spanien. Og jeg synes, det var interessant at tage med, fordi Frankrig er et sted af enormt stor sammensmeltning, og nogle gange så bliver de sammensmeltninger et problem. Jeg mener, det er hver tredje eller fjerde franskmand, der har i hvert fald én bedstefar eller bedstemor, bedsteforældre, der er født uden for Frankrig. Mm. Så landet er totalt mitiseret. Og Paul Preciado er på en eller anden måde den sammensmeltning i sin egen krop. Han blev faktisk født som en hund i Frankrig, eller i Spanien, undskyld, en meget katolsk familie, og flytter sig til Frankrig og bliver, går i lære, skriver en doktorafhandling på en af de store franske filosofer, Jacques Derrida. Og det, som hele projektet handler om, det er forvandling. Hvad vil det sige at forvandle sig? Mm. Så man kan sige, hvor Nicolas Mathieu beskriver nogle mennesker, Så hvis problemet er, at de ikke kan forvandle sig...
Ja, altså den bog, vi havde fat i lige før.
Den bog, vi havde fat i lige før. Ikke? Yes. Altså, du sidder fast et eller andet sted, du kan ikke forvandle dig, du sidder fast i en historie, der er forbi. Men så beskriver Paul Preciado den modsatte forvandlingen som en form for utopi. Så han kom igennem med en bog, som hedder Testo Junkie, som faktisk er oversat til dansk, som handler om en slags dagbog, en forvandlingens dagbog, som handler om den periode på flere år, hvor han tager testosteron, altså dengang hun tager testosteron for at blive til en han, og beskriver det så i den her bog. Og i den bog, som vi skulle snakke om i dag, En lejlighed på Uranus, det er en samling af hans klummer, som han skrev i dagbladet Libération for nogle år siden. Og jeg kan huske, da jeg boede i Paris, så hver eneste lørdag, så tog jeg ned på en café for at læse de der klummer, fordi han skrev på en helt anden måde. De var så vilde. Jeg kan måske citere en lille del af dem. De handler om kroppen som kampplads. Jeg skriver det et sted i bogen. Jeg er ikke en mand, jeg er ikke en kvinde, jeg er ikke heteroseksuel, jeg er ikke homoseksuel, jeg er ikke biseksuel. Jeg er en dissident i hele kønnets kønssystem. Og så senere skriver han, det jeg ønskede var at virke sammen med testosteronen og få mit begærs intensitet til at gå i forbindelse med den, mangedoble mine ansigter, mens jeg forvandlede mit jeg, at frembringe en krop, der var en revolutionær maskine. Så det er jo sådan en vild måde at skrive på, og det er et vildt emne, fordi at han interesserer sig for alle de positioner, alle de mennesker, som ikke kan leve op til normerne. Så han skriver, han tager ned til Grækenland under den store flygtningekrise og skriver om de flygtninge, som jo også i en vis forstand er nogle kroppe, som ikke er accepteret, som ikke lever op til normerne, som ikke er produktive nok, som vi ikke vil acceptere. Og det skriver han om helt vejen igennem. Det er politik på et helt nyt plan. Ja. Men han er helt vildt interessant. Han har også skrevet en fantastisk bog, der hedder Jeg er et monster, der taler til jer, hvor psykoanalysen er jo stadig en kæmpestor ting i Frankrig.
Ja.
Det er i Frankrig og Argentina, det er en stor ting. Hold en tale til en forsamling af 1000 freudianske psykoanalytikere, hvor han holdt en tale og sagde til dem, I forstår ikke noget med jeres teorier. I opfatter mig som et monster. Nu skal I høre, hvad monsteret har at sige. Fordi det at være trans i den teori ligesom er noget monstrøst. Han tager ligesom sådan den der monstrøse position på sig og taler ud fra det. Det er derfor, han er interessant at læse, fordi han er interesseret i der, hvor politik, krop og sjæl smelter sammen. Han er ikke interesseret i, hvad kroppen er. Han er interesseret i, hvad kroppen kan blive til. Han er på en eller anden måde utopiker. Og det er derfor, han er interessant at læse.
Du er lidt inde på det, men jeg tænkte bare på, i Danmark, ligesom i resten af den vestlige verden, der diskuterer vi jo meget de her kønsopfattelser og transproblematik osv. Hvordan adskiller den franske debat sig fra den danske på det punkt, ud over lige det med psykoanalysen?
Jamen, jeg tror, Preciados tidligere partner var jo en anden fransk forfatter, som også er kendt herhjemme, Virginie Despentes, skrev en tekst, da MeToo-bevægelsen begyndte at virkelig rulle i Frankrig. Og Preciado og Despentes, det de repræsenterer, det de forsøger at fortælle i forhold til Frankrig, i forhold til kroppen og feminisme og alle de her spørgsmål, taler ind i et samfund, som jo grundlæggende er sådan rimelig maskulinistisk. Jeg husker for nogle år siden, hvor jeg var til en filmvisning med Roman Polanski, hvor han var der, den her ældre polsk, nu franske filminstruktør, som jo har x antal voldtægtssager på nakken som fra 70'erne, som han har forsøgt at løbe fra. Jeg husker, jeg var til en filmvisning i Paris på Cinematikket der, hvor de skulle vise Chinatown, og det her, det var lige midt i MeToo. Og så kom Polanski ind i salen, og alle rejste sig op og klappede af ham, som om han var en eller anden martyr, der var blevet uretfærdigt behandlet. Så Frankrig har sådan et eller andet, og det er et eller andet form for mærkeligt efterslæb, den der kunstneren som geni, der må tillade sig alt og overskride alle grænser, er stadig sådan en vigtig idé i Frankrig. Så Preciados bog taler ind i sådan en mere aggressiv, vild form for opgør med en lang kultur af sådan maskulin dominans.
Vi slutter med en film. Det er Les Misérables, og så sidder der nok en eller anden derude og tænker, hvad skal vi med den gamle traver af en musical? Men det her, det er ikke en musical, det er Frankrig i dag. Lad os lige høre et lille klip.
C'est quoi votre problème? C'est moi la loi!
Donc t'es en train de m'expliquer quoi? C'est un accident?
Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure.
C'est pas de votre faute. Comme d'hab quoi.
Tu vas trop loin là!
Et s'ils avaient raison d'exprimer leur colère? C'est le moyen de se faire entendre aujourd'hui.
Ja, vi er i de franske forsteder. Det er bander, det er forråede politifolk. Hvad viser den her film, Mathias?
Den her film, den viser en af de andre konfliktflader, der er helt vildt vigtige i Frankrig de her år. Og det er konfliktfladen ikke mellem den langt ude periferi, men mellem den nære periferi. Mellem Paris, centrum af Paris, alt det, det repræsenterer af magt og rigdom og historie. Og så den nære periferi, les banlieues, som man siger på fransk, forstederne, det her etniske proletariat, som ligger i en ring rundt om storbyen, og som jo i virkeligheden får storbyen til at eksistere, som er sandheden om storbyen. Det er det, som man finder ud af i Frankrig, når man, hvis man er der, og der er strejke, hvilket der jo ofte har været i de sidste par år, så på et eller andet tidspunkt, så finder man ud af, okay, når metroen ikke kører, når togene ikke kører, hvad er det så, der stopper? Det er byen selv. Fordi så kan alle varerne ikke komme ind, så kan alle de usynlige, der tager metroen kl. 6 om morgenen, inden konsulenterne og hvad skal man sige, alle de andre, der arbejder inde i byen fra den øvre middelklasse, der bor inde i byen, undskyld, inden de går på arbejde, så er der en masse mennesker, der har gjort byen ren og rar, og virker som om, at solen har vasket den siden i går. Og det der øjeblik, hvor det bryder sammen på grund af strejken, det fremviser forholdet mellem forstad og centrum, og det er det også den film handler om, og det som i virkeligheden mange franske film, som handler om forstederne, handler om. Den viser en, den fortæller historien om nogle politimænd, der arbejder i det der hedder en antikriminel brigade, Le Bac, op i Saint-Denis, som jo er det her departement, der ligger lige nord for Paris, det fattigste, men også det yngste og det mest kulturelt blandede departement i hele Frankrig, men hvor der også er en ekstrem fattigdom og en stor kriminalitet selvfølgelig også. Og de her politimænd, de berygtede i Frankrig, Le Bac, fordi det er en civilklædt politi, som ligesom, når man kigger på nogle af de ting, de har lavet gennem årene, så er det svært at se, hvem der er politi, hvem der er strisser og hvem der er forbrydere i det. Fordi at de agerer med en så stor brutalitet. Og det, som filmen handler om, det er udgangspunktet, det er 2018, hvor Frankrig vinder verdensmesterskabet. Og så samler alle sig jo omkring Champs-Élysées. Og både de her politimænd, som vi følger, og også de unge mennesker fra Saint-Denis, fra forstaden der, altså unge mennesker, som har afrikansk baggrund, nordafrikansk baggrund, alt det her, de samler sig alle sammen i noget, som er blevet mere og mere sjældent i Frankrig. Øjeblik af national samling, hvor der er en følelse af, ah, vi hænger alle sammen sammen. Og det er der så der i 2018, et meget, meget kort øjeblik. Men det er jo en film om et land, der falder fra hinanden. Så meget, meget hurtigt, så lad os sige, det er en film, der handler om Paris, men ikke filmer Paris. Fordi at bortset fra det her allerførste, de første scener på Champs-Élysées, så handler filmen så om den her sådan forstad derude i Saint-Denis. Og det handler om den her unge franskmand, der kommer fra Normandiet og ind til forstaden, og kommer til Saint-Denis, og så møder han det totale kaos. Så den udløsende faktor, det er en løve, der bliver bestjålet fra en cirkus, og så forsøger politimanden at finde ud af, hvem der har stjålet den her løve. Men det den så egentlig handler om, det er jo forholdet mellem, hvad kan man sige, loven, dem der repræsenterer loven, dem der ikke er til stede, det vil sige dem der skriver loven, og så dem loven går ud over, det vil sige det her fattige etniske proletariat i storbyen. Og det den scene, som du citerede fra, som vi hørte et kort klip fra, det er en scene, hvor hovedpersonen siger, jeg er loven, je suis la loi, i det han ligesom sådan holder en flashgun, der i Frankrig kan man jo bruge de her, de må bruge, politiet bruger militært udstyr, som er ulovligt i resten af Europa, blandt andet den her pistol, der skyder gummikugler, som jeg ved ikke, hvor mange franskmænd har fået skudt øjnene ud af her de sidste par år. Og der siger han så, jeg er loven. Og det er en af de grundlæggende konflikter i Frankrig, det er mellem republikkens repræsentanter, i det her tilfælde politiet, og så de her mennesker, der bor herude, og som føler, at den måde, de oplever Frankrig på, det er som vold. Det er, Frankrig sender ikke lige så vel som ude i provinsen, Nicolas Mathieu, vi snakkede om før, forfatteren, beskriver nogle steder, hvor de offentlige services er væk. Så er det samme jo tilfældet et par kilometer fra Paris. Så det er nogle mennesker, som har en fornemmelse af, at det eneste øjeblik, de møder det her store, den her store franske nation, frihed, lighed og broderskab, det er igennem en politistav og en pistol, der skyder gummikugler. Og så filmen viser så, hvordan de her politimænd bliver filmet, i det de laver et overgreb. Og resten af filmen handler så om, hvordan de forsøger at dække over det her. Og der er jo en lang tradition for den her type film i Frankrig. Der er sikkert mange, der kan huske Hadet la Haine, Mathieu Kassovitz-filmen, der var fra slut 90'erne, starten af 00'erne, som også handler om forholdet mellem forstad og centrum, og hvor der er en fantastisk scene. De her to forstadsgutter, de kommer ind til centrum af Paris, og så bliver de så overrasket over en ting, fordi de møder nogle politimænd. Og så går det op for, og så siger den ene til den anden, gud, hvor er det mærkeligt, herinde i Paris, selv politiet er helt anderledes. Så det er jo noget, der viser, hvordan folk igen lever i to vidt forskellige verdener.
Mm. Altså, når vi hører noget om Frankrig, og der ikke lige er valg, så er det rigtig tit om en eller anden form for ballade i de der forsteder der. Hvordan med den her film gik den ind og skabte fornyet debat om politiets rolle, for eksempel, de steder?
Ja, det gjorde den i meget, meget høj grad. Og det, som er det lidt deprimerende i forhold til de her diskussioner altid, det er, at de kører så meget langs politiske linjer. Så du havde højrefløjen i sin tid, da filmen kom frem, fordi filmen viser jo helt klart politivold. Mm. Og det har været i de sidste mange år i Frankrig, så politivolden er taget til, men der er et slags omerta, der er et slags offentligt tabu omkring den fra regeringens side. Så regeringen har ikke, man har ikke vil indrømme, at det overhovedet fandtes.
Mm.
At der var politivold. Og den her film, som jo viser den tydeligt, og viser jo også, at den hedder Les Miserables, De Miserable, men dem, der er de miserable her, det er jo både beboerne i de her elendige betonforsteder, men det er jo også politiet. De er begge to tabere, der spiller et spil, som de ikke selv forstår, men dem, som organiserer spillet, de er langt væk, og dem ser man aldrig, og det er det, jeg synes er meget elegant i filmen. Men det er jo et problem, som man aldrig har fået løst i Frankrig, og som man ikke rigtig er i stand til at løse. Altså, det franske politi stemmer i meget, meget høj grad, mere end 50% stemmer på Rassemblement National. Man ved, at det, man kalder contrôle au faciès, ansigtskontrol, altså hvis du er en ung sortfyr, der kommer fra Saint-Denis, og du kommer ind til Paris, så er chancen for, at du bliver udsat for en eller anden kontrol, som ikke er baseret på en reel mistanke, men som bare handler om, at du ser ud som om, at du skal kontrolleres, den er meget, meget, meget højere. Mm. Så der er sådan en form for strukturel racisme i Frankrig, som den her film peger på, og som en halvdel af det franske politiske system siger, det eksisterer ikke, det findes ikke. Men grunden til, at man ikke vil acceptere, at det findes, det er jo, at man vil jo heller ikke acceptere sin egen, hvad skal man sige, at sit eget ansvar i det, fordi at hvis skyld er det, at tingene er blevet så ekstreme. Det er jo nogle sociale forhold, der ligger forud for de politimæssige forhold.
Og det var altså informations-Mathias Dressler Bredsdorff, der fortalte om bøger og en film, og det gjorde han til Thomas Holmby Hansen. Som jeg sagde i begyndelsen, så står den her uge i kulturen i utopiernes tegn. Tidligere var utopier måske noget, der lugtede lidt af totalitære styreformer, og i dansk sammenhæng skal vi nok tilbage til 1960'erne og 70'erne for at finde unge, der dyrkede utopiske fællesskaber. Men nu er de tilbage i varmen, særligt når det gælder klima og bæredygtighed og drømmene om en mere grøn verden. Min kollega Nanna Mogensen er derfor taget afsted på besøg hos utopister rundt om i Danmark. Og her kommer første afsnit, hvor vi skal på gårdbesøg i et nystartet klimakollektiv ved Vipperød.
Jeg er ingen utopist. Det med at drømme om en bedre og mere bæredygtig verden overlader jeg trygt til andre. Og så læser jeg om det i stedet. Faktisk er mit skrivebord nu ved at segne under vægten af bøger, der handler om klimaet og nye måder at leve på. Der er digtsamlinger, der besynger naturen, og debatbøger og manifester, der beskriver anderledes fællesskaber funderet i økologi og minimalisme. Og så er der selvfølgelig alle kunstudstillingerne, der har klimafokus, og filmene om bæredygtighed. Så den her sommer har jeg besluttet mig for at træde væk fra skrivebordet og ud i virkeligheden. Jeg vil vide, hvem klimautopisterne er, og præcis hvad de tror på. Hvordan ser utopien ud i en konkret hverdag? Hvem er der plads til i deres fællesskaber? Og hvad er omkostningerne ved at realisere utopien om en helt igennem grøn verden? Det her er afsnit 1 i serien Utopisterne. Det hedder De Nye Utopister, for jeg er taget på besøg hos klimaaktivist Jeppe Svan på 29. Han har været med til at starte et helt nyt kollektiv med andre unge aktivister. Jeppe Svan er uddannet i klimaforandringer fra Københavns Universitet, og han er aktiv i den grønne ungdomsbevægelse og stifter af forlaget Økotopia.
Det her, det er en løgplante, der er gået i
blomst.
Men så spiser vi blomsten,
ja,
af noget, der ligner.
Ja. Mm. Og det er jo fordi, at det er jo ikke høst endnu, sådan rigtigt.
Men det smager jo bare miniløg.
Det smager lige miniløg, ja.
Eller hvad skal man sige, det er mini-stykker, ja, løg. Hvad er det der, er også noget, der kan spises? Eller?
Ja, jeg ved ikke, om det kan spises endnu, det der. Men vi kan prøve at gå op i den anden have, vi har.
Det der er i hvert fald en kartoffel.
Vi befinder os på en gård nær Vipperød på Sjælland. Den hedder Muld og er egentlig et gårdkollektiv, for stedet er hjem for 11 klimaaktivister. 11 voksne i alderen 24-31 og så et spædbarn. De har boet her siden januar i år, og en af beboerne, Jeppe Svan, har taget mig med på rundvisning på de 5,5 hektar jord, der omgiver gårdens 2 hovedbygninger og 2 lader. Her er store grøntsagshaver med kål og bønner, og der er række efter række med pæretræer. Og der er eng og insekter, for de 11 aktivister vil have et bæredygtigt jordbrug. Og som der står på deres fælles hjemmeside, kæmpe for en grøn, retfærdig fremtid. Men deres fælles rejse begyndte i storbyen.
Vi startede med at lære hinanden at kende ved at lave de store klimastrækker og klimamarcher og sådan noget inde i København sammen med en grøn ungdomsbevægelse og de andre organisationer. Man kan sige, at vores utopier er jo ligesom opstået ud af nogle meget klare reaktioner på nogle dystopier, som vi er blevet præsenteret for. At vi jo egentlig mødtes om en masse frygt og en masse indignation og vrede over den måde, tingene er.
Og frygt for hvad?
Frygt for, for klimaforandringernes konsekvenser og for det økologiske kollaps og civil kollaps og alle de her ting, som ligesom, ja, lige nu maler et meget dystert billede af den fremtid, vi går i møde. Og så har vi jo haft nogle store sejre sammen med at få kæmpet for klimaloven dengang, og vi fik lavet en stor march, hvor der kom en masse mennesker. Og det har jo ligesom også, det har jo spiret i hvert fald en håb på forandring, men som så har taget mange forskellige former. At vi har jo gået mange faser igennem som aktivister også, og så vi startede med de her strejker, og så kom klimaloven, og så mistede vi noget tillid til bagefter det til de politiske processer, og så begyndte vi at lave noget mere civil ulydighedsagtige ting, og så holdt vi lidt op med det igen, og nu er vi så begyndt på det her utopiske arbejde meget. Så det sidste år har vi skrevet 2 utopiske manifester, som også er meget grundlaget for, det er mange af dem, der bor her, som også har været med til at skrive det, grundlaget for den utopi, som vi så prøver sammen at lave den øvelse i at sætte sig ned sådan, okay, hvad er det faktisk, vi kæmper for? Og hvis man tager et skridt ud af den hverdagslige sådan realpolitiske diskussion, hvad er det så for nogle store træk, der ligesom kæmpes for? Og hvad er det for en fremtid, der ellers kunne være? Og der har ligesom, det har følt som en meget naturlig udvikling, at det så altså sådan, at så har vi været klimaaktivister i 5-6 år og lært hinanden så godt at kende, og også blevet så gode venner og har så mange andre drømme for hinandens sådan personlige liv, og så sådan, at det så fletter sig ind i et projekt som det her.
Jeg synes, der lugtede en lille bit smule brændt.
Ja, det tror jeg ikke. Det håber jeg da ikke er rigtigt.
Det er måske bare den der luft fra.
Ja, men vi ligger jo omkring en masse andre landbrugspraksiser, så det kan godt være, der er noget andet i gang.
Hvad siger de andre landbrug til jer? Altså, er I sådan nogen, man rynker lidt på næsen af, eller undres over, eller provokerer det nogen, at de laver sådan noget, kan vi sige, meget altså, økologisk landbrug, og I er så idealistiske?
Vi har ikke haft så mange stridigheder med vores naboer endnu. Jeg tror, de synes, vi er meget sjove. Og dem, der boede her før også, de dyrkede også økologisk. Så jeg tror, de har taget nogle af kampene for os på en måde. Så på den måde virker vi nok ikke så radikale. Men man kan sige, at i en større sammenhæng, så provokerer vi jo mange, med, om ikke andet med de budskaber, vi har omkring, altså at vi kæmper så hårdt for en CO2-afgift på landbruget, og at vi kæmper for en mindre animalsk produktion. Og sådan. Det er jo nogle ting, som virkelig presser på nogle gamle fortællinger. Og på den måde kan vi jo også virke. Vi er i hvert fald tit blevet kaldt, som om vi er meget, at vi er radikale, men at vi også er naive, og vi ligesom er hvad hedder, sådan noget blåøjet for nogle ting. Og der synes jeg da, at vi det sidste års tid har gjort nogle skridt for at blive mindre naive, hvad vil jeg sige. At det, ligesom også, det her er også et projekt for at blive mere realistiske omkring, sådan, hvad kan man egentlig ellers gøre?
Jeppe Svan er uddannet kandidat i klimaforandringer, og så er han forlægger på det nye forlag Økotopia. Her har den grønne ungdomsbevægelse udgivet flere bøger om landbrug og natur. Ingen af de 11 klimaaktivister har dog en egentlig landbrugsuddannelse. Nogle af beboerne på Muld er ved at være færdige med deres studier på universitetet, mens andre har fået jobs i forskellige NGO'er. Og så er der en næsten færdiguddannet snedker i Gårdkollektivet, hvor beboerne gerne opsøger andre, der også arbejder med bæredygtighed.
Da vi skulle skrive den utopiske bog om landbrug, var vi ude at besøge både nogle konventionelle, men også en masse nye unge landbrugere lærer, hvordan de faktisk gør det. Og sådan. Så med det, der kommer der jo, synes jeg, ja, der kommer der også noget mere ethos i at sige, at sådan, jamen, vi kan jo se, at det kan gøres på en anden måde, og det ikke behøver at være de her store monokulturelle dyrkelser.
Men jeg kan da høre, at der er nogle flyvemaskiner, eller det er en helikopter.
En eller anden form for militær ting. Ja, det er jo også, altså, det er jo meget idyllisk herude, og nu er det vores første forår her, og det er jo helt vildt skønt at se alt blomstre op og sådan noget. Men ja, vi kan jo også høre Holbæk Motorvejen, og altså, man kommer jo aldrig særlig langt væk fra fossil infrastruktur i Danmark. Så det er da også noget, vi, altså, på en måde er det er lidt træls, at vi jo godt gad at have vores utopi herude, men det er også lidt sundt måske at blive mindet om hele tiden, at vi ikke bare kan isolere os, fordi altså, ja, flyverne flyver vidt lidt overhovedet på os, og bilerne tonser videre lige ude ved siden af.
Men jeg kom jo kørende lettere nervøst i min fuldstændig gamle udbrændte Kia Picanto, der sikkert sluger en frygtelig masse benzin, så det er jo ikke engang en elbil. Og jeg kørte jo alene i den, der var ikke engang noget kollektivt. Altså, hvordan har du det med det, at se mig komme anstigende sådan?
Det sætter dig pris på, at du kigger forbi det, der er ikke noget der. Nej, altså jeg tror... Det er jo også det er jo for os det her med at sætte os selv så meget i vores personlige liv så meget ind er også nyt for os. Altså vi har jo indtil videre opereret meget som sådan lidt en ansigtsløs stor masse i de her kollektive politiske projekter. Og det er jo stadig det vi kæmper mest for. Altså når vi er ude nu og se at det kan lykkes for os at lave den her form for landbrug, og vi kan godt bo kollektivt sammen på den her måde og have fælles økonomi og pres på de her ting med vores egne liv, så det er jo stadig med den hvad hedder sådan noget, Asterix, at det er jo noget, vi gør, fordi at vi håber, at det skaber politisk større politisk forandring. Så der er ligesom, der er mange små dilemmaer med, hvordan skal vi få energi herud, og hvordan skal vi, ja, bliver vi nødt til at have, nu har vi sådan en elbil, skal vi have en bil mere, fordi det skulle være svært at få det til at løbe op, eller sådan, der er mange ting, der ligesom, sådan, der bliver meget i hvad hedder sådan noget, personificeret, eller sådan, og individualiseret, og det er vi jo egentlig også ret meget imod, så det er hele tiden den der blanding. Altså, at vi, det ville da helt sikkert være dejligt, hvis der var flere, der boede, som vi gjorde herude. Jeg tror, folk vil være lykkeligere, og kloden vil blive lykkeligere af det. Men hvis politikerne blev ved med at gøre det samme, som de gør nu, og hvis økonomien blev med at fortsætte, som de gør nu, så er det jo ingen, gør det jo ingen forskel heller.
Men der ville måske være nogle lyttere, der ville bede mig om at kigge efter, om der er hampeplanter for eksempel, altså fordi det her lugter lidt af hippie. Hvordan har I det med 60'erne og den hele den, hvad skal man sige, utopiske tænkning? Fordi der var jo også tanker om at leve økologisk og hvad skal man sige, bæredygtigt og på alle mulige måder.
Ja, altså vi bygger jo helt sikkert videre på nogle traditioner, som er startet, som også har meget grobund i den danske sådan noget, kulturoprør i 60'erne. Og, men det er jo ligesom at vores klimapolitiske projekt har handlet om både at spille videre på den forståelse, men også ligesom handler om at modernisere det og gøre det bredt og sådan noget genrelevant og meget sådan urgent. Så er det lidt det samme her, at det ligesom det spiller videre på meget af det samme, men der er også mange af de ting, som vi gerne vil lære af, hvad der ligesom ikke har virket.
Hvad er det for noget, der ikke fungerede så godt?
Altså nu har vi jo boet herude så lang tid, så vi ved jo ikke endnu, hvad der ligesom virker og ikke virker, og det er jo meget eksperiment for os. Vi har jo kastet os ud i at have 100% fællesøkonomi fra starten af, så alle ligger ligesom deres indkomst. Folk arbejder i NGO'er og for SU og sådan noget, det bliver ligesom lagt i en pulje, og så har vi ligesom en driftskonto til det, og så har vi en økonomigruppe, som sidder og tager sig af det. Og det har vi ligesom, det synes vi kunne være fedt, hvis det lykkes, så det er jo det, vi startede med. Og det kan jo godt være, at det viser sig at være uholdbart eller være for kontroversielt, og så må vi ligesom skrue om på det.
Men får man så altså lommepenge, eller hvordan skal man forstå det?
Altså vi har alle sammen adgang til den samme brugskonto, og så har vi en aftale om, at alt under 500 kroner ligesom er under en bagatelgrænse. Men hvis man vil ud og købe en ny del til sin dyre cykel, eller jeg ved ikke, hvad det kunne være, der koster mere end 500 kroner. Det er i hvert fald noget, jeg hurtigt har fundet ud af. Det er faktisk ikke mange ting, man køber, der koster mere end 500 kroner. Men så skal man ligesom bare lige forklare til de andre, jeg har brug for den her, fordi at, jeg kan simpelthen ikke komme på arbejde på den cykel, jeg har lige nu, eller jeg har altid drømt om den her, det er meget vigtigt for mig på grund af et eller andet. Så bliver man ligesom konfronteret med at skulle forklare, hvorfor det er en vigtig ting. Og jeg føler ikke rigtigt, at vi har givet afslag på noget indtil videre, så det er jo mere bare for at sørge for, at det bliver, at alle ligesom er lidt med indover. Så der ikke er nogen, der bliver sure eller føler, at deres penge bliver brugt til noget, der er træls.
På MUL har man ikke faste pligter udenfor. Alle er fælles om at luge og plante og høste. Indenfor er det en anden sag. Her er faste hustjanser med madlavning og rengøring. Alle har deres eget værelse. Og så er der masser af fællesarealer. For eksempel i storkøkkenet, hvor man spiser sammen. Kollektivisterne drømmer om at være selvforsynende med grøntsager og frugt. Men lige nu bliver de stadig nødt til at købe det meste af det, de spiser i supermarkedet. De har ikke haft deres første store høst endnu.
Jeg tænkte, vi kunne gå ned og kigge i asparsmarken.
Asparsmarken, det er faktisk sæson nu, ikke? For aspars.
Vi har spist rigtig mange aspars de sidste par uger.
Er det hvide aspars?
Grønne aspars kun, ja. Men det er noget med hvide aspars, det er jo den samme plante, man skal bare gøre noget andet ved den, og det har vi ikke lige lært endnu.
Men er det ikke noget med, at ens tis kommer til at lugte lidt sjovt af aspars?
Det har jeg ikke oplevet endnu, men det kan sagtens.
Det kan godt være, at det er en anden grøntsag. Nej, er det ikke det? Eller er det rødbeder eller sådan noget?
Jo, det er nok det.
Okay.
Ej, jeg skal nok lige tage en notis af det.
Nej, men altså spøg til side. Kan man aldrig få for mange grøntsager?
Det føler vi jo ikke. Altså indtil videre er det i hvert fald ikke et problem. Og vi håber jo, at hvis vi når i den lykkelige situation, at vi har mere, end vi kan spise, at vi så sætter en bod op og tager ind til grøntmarkedet inde i byen. Og vi drømmer jo også om at kunne for eksempel levere til nogle aktivistarrangementer og til den grønne ungdomsbevægelse at kunne give nogle grøntsager der.
Men nu kan jeg se, men står de ikke en lille smule i, kalder man det stok eller blomst, eller skal de se sådan ud?
De skal se sådan ud, fordi det, altså, vi har ligesom, de bor ligesom i sådan nogle klynger.
Okay.
Og der er, jeg kan sige, den her kan man sagtens spise, for eksempel. Så det er ligesom, som det skal være. Det er noget med, at man kan tage et par stykker fra en plante, men så skal den jo også have lov til at springe op, så den kan blive ved med at tage næring til sig og suge ind af solen.
Men kan jeg hive den der op, og så spise den?
Ja, det kan du gøre.
Må jeg det?
Ja, det må du gøre.
Skal jeg hive til, eller hvad?
Bare det knække den.
Oh.
Ja, det går.
Og så?
Så spiser den.
Det smager godt.
Okay.
Men så står det lige ved siden af det, jeg identificerer som noget hindbær.
Ja, præcis. Det, jeg tror, at det var de forrige ejers eksperiment med, at de skulle være gode og gro sammen. Det ser i hvert fald meget, det virker til at være mening. Men det er hindbærplanter, ja, som gror sammen med aspargesen.
Men hvordan kender du overhovedet forskel på, altså jeg kan godt se, det der en titel, men hvordan kender du ellers forskel på altså ukrudt og planter og sådan noget, når du ikke har sådan en landbrugsuddannelse overhovedet?
Altså, det har været meget YouTube-videoer og bøger, og vi har sådan en app, man kan, hvor man tager et billede af planten, og så fortæller den en, hvad det er. Så der har været meget learning by doing indtil videre, og det tror jeg, altså, vi er jo overhovedet ikke, vi har overhovedet ikke styr på, hvad vi laver indtil videre. Og det synes jeg er vigtigt at kommunikere. Og det, altså, apropos privilegier, og sådan, det er jo totalt hyggeprojekt indtil videre, det vi har gang i. Og det er jo det, der gør det muligt for os at kunne lære det selv, at vi ikke har en økonomisk stressfaktor i det hele. Men jeg vil også kommunikere, at det er virkelig sjovt, og man kan lære rigtig, rigtig meget på kort tid, hvis man kaster sig ud i det. Altså, jeg synes godt nok, man har lært meget på et par måneder med, hvordan man dyrker grøntsager ved at, ligesom, at snakke med nogle venner, der gør det, og se nogle YouTube-videoer og læse en bog. Og det, ja.
Men når jeg kigger på sammensætningen i jeres kollektiv, så er den jo i hvert fald ikke så forskelligartet som det her bed, vi står nu her, hvor der er asparges og tisler og med mælkebøtter og hindbær og sådan noget. Den er meget ensartet, altså I er i en lidt sådan snæver aldersramme, og I har alle sammen en universitetsbaggrund næsten. Hvorfor har I valgt at gøre det sådan, til sådan en snæver gruppe? Hvorfor ikke tage også nogle ældre mennesker ind, eller nogen med en helt anden baggrund?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og det er jo også, altså, det er jo også noget, der spiller ind i vores bredere politiske kamp, at vi jo også som klimabevægelse tit bliver anklaget for at være en meget homogen gruppe. Og det har vi jo arbejdet meget med. Det har jo både været svært at ligesom kæmpe en kamp, på, hvor det virker som om, at det på vegne af så lille en gruppe. Og det kan man sige, det er det samme her. Jeg tror for os, at det er jo, der er jo en del af det her, der er et politisk projekt, at vi tror på den kollektive livsstil, men det er jo også, fordi vi er venner. Altså, at vi har lært hinanden at kende i en meget, meget vigtig tid af hinandens liv, hvor vi har oplevet nogle helt vanvittige, spændende ting sammen, og nogle rigtig hårde ting sammen som klimaaktivister. Og så er jeg blevet fantastisk gode venner og gerne vil bo sammen. Og så det er jo desværre sådan en rimelig ensartet gruppe så. Det er jo virkelig ikke noget, vi vil prædike, at det er sådan, det skal være. Altså, det er jo helt sikkert noget, der gør det nemmere. Det gør jo det jo nemmere, at vi er enige om mange ting fra før, og at vi er nogenlunde samme alder og samme sted i livet. Og sådan. Men det er jo ikke sådan, vi synes, det skal være, nødvendigvis. Altså, det, ja.
Men hvad så, hvis jeg kommer og siger, at jeg vil faktisk godt lægge nogle penge, og så kan jeg købe, så kan jeg være den 12. beboer her. Måtte jeg det?
Ikke lige nu. Lige nu, der vil vi gerne bare bo for selv. Det er rigeligt med mennesker indtil videre. Men altså, vi drømmer da om, at det bliver noget, der kan vokse, og at vi både måske kan overtage noget mere plads og bygge nogle tiny houses og sådan noget. Så behøver det jo ikke at være den samme gruppe. Og det ændrer sig jo også nu. Folk, der to af dem, der bor her, har fået et barn, og sådan, det ændrer jo også meget hurtigt på konstellationerne.
Men det kan være, at vi skal gå lidt tilbage, fordi nu kan jeg mærke, at det begynder at regne lidt mere. Jeg ved ikke, hvor meget mikrofonen er vild med det, men noget, jeg tænkte på, da jeg også forberedte programmet her, det er, at vi to er jo forskellige generation. Altså, jeg er født i 76, og du er født i 94. Og det vil sige, at jeg var ung i 90'erne. Og i 90'erne, hvis man tænkte på sådan, altså, man fik jo at vide, at de store fortællinger var døde. Og hvis man havde en eller anden form for utopi, man dyrkede eller drømte om, så holdt man det for sig selv, fordi det blev betragtet som meget mistænkeligt at have en utopi eller tro på en stor fortælling om noget. Men det er som om, at den generation, du tilhører, har det helt anderledes. Så hvordan har du det så med min generation, der ligesom kom før dig og har lagt grunden til en del af det, vi går rundt i nu?
Ja, altså hvis man holder det på den her utopiplan, hvad vil sige, det store plan, så tror jeg, der er helt sikkert en bevægelse nu, i hvert fald min omgangskreds, imod at tænke i nye store systemer for, hvordan ting kunne være anderledes. Men der er jo også en meget, meget udbredt dystopi, og der er nogle meget, meget store frygter for at alt ligesom er på vej ned et andet hul. Men jeg tror, altså noget af det, som det nok er et udtryk for, er, at jeg er jo så vokset op lige på den anden side af det der, og mine forældre er jo et produkt af en tid, hvor der har ligesom ikke været de store idealistiske politiske projekter, der har ligesom været en rimelig sådan generel stemning af, at ting er ret nice, som de er nu, og der er lidt sådan en Obama-stemning i luften, hvor vi siger, at ting er ligesom på vej i en vis retning, og det går stille og roligt, og at folk får det generelt bedre. Men det har til gengæld også lagt et låg på sådan de større tanker, og så har folk måske haft tid til at ligesom være rimelig selvrealiserende og se Friends i nogle årtier. Og der er vi jo bare en generation, som lidt ufrivilligt vågner op til konsekvenserne af alt det. Og det er jo ikke for at skyde skylden på på din generation, eller det, der kommer...
På mig og Picanto.
fordi det, altså, jeg er da også først blevet bevidst om det for meget kort tid siden, og jeg tror heller ikke, at jeg kan tale på vegne af hele min generation. Jeg tror, at de fleste lever på en meget anden måde, og tænker på en meget anden måde, end mig og min omgangskreds gør. Men da jeg i hvert fald, altså, da jeg i hvert fald en utopisk tænkning, som jo helt sikkert også godt kan klandres for at lugte af både af nogle gamle, hvad hedder sådan noget, nogle gamle idealistiske politiske bevægelser, som er uhyggelige og endt med i nogle autoritære projekter. Og det er jo nok meget det, som din generations frygt kommer fra, ikke? At I kommer lige ud af den kolde krig og er bange for, at det ligesom er det, der er. Men vi er jo ligesom blevet præsenteret med noget, som vi synes er så meget mere frygteligt og så meget mere uhyggeligt, som er, at det ikke skal blive fortsat, som det gør nu. Altså den form for udvikling og den form for liv og hverdag, der er nu, er uholdbart. Det er det, vi er blevet præsenteret med. Hvis det fortsætter bare en lille smule længere, så kommer vi ikke til at have nogen klud at bo på. Så det er ligesom en utopi ud af nødvendighed, der kommer. Ikke? Og det har taget også et halvt årti at gøre os varme på at begynde at drømme igen, fordi vi ligesom har skulle komme os over chokket over, at vores fremtid er blevet taget fra os.
Så hvis jeg kommer her tilbage til gården om 5 år, lad os sige, og alt går, som du håber, at det vil gå, hvordan, altså hvad kommer jeg så tilbage til hertil?
Du kommer forhåbentlig tilbage til et sted med lidt mindre ukrudt, fordi vi har fået lidt bedre styr på det. Men nej, så håber jeg da også, at det her bliver et sted, som ligesom ikke står alene. Altså det her er meget, som jeg nævnte før, en meget projekt om ikke at isolere sig selv, selvom det kan virke sådan nogle gange. Så jeg håber da, at der er lige så mange mennesker, hvis ikke flere på den her grund, og at det er et aktivt sted, hvor folk kommer og henter nogle grøntsager, og så er der et kursus som klimaretfærdighed, og naboen derovre er også nogle venner, og, eller sådan et område, det som kan få liv på den måde, så det hele hænger sammen. Og så håber jeg jo, at vores skov er kommet op at køre, og at det ligesom er endnu mere frodigt og levende, end det er nu.
Ja. Og at jeg kommer i elbil.
ja, eller med bussen.
Det her var første afsnit i Kulturens serie om utopisterne. Andet afsnit kommer i morgen her i Kulturen mellem 15 og 16. Det var Nanna Mogensen, der talte med klimaaktivister forlægger Jeppe Svand, der er aktiv i den grønne ungdomsbevægelse. Og så er Kulturen på vidt færdig for i dag. Det var Anna Corral, der producerede. Jeg hedder Karen Sikker. Ha' en god aften.